Wel, heddiw, fe hoffwn ni droi eich sylwch chi at un o'r llyfrau llai yn y Beibl, yr un o'n i'n darllen ohono fo'n gynharach, llyfr Ruth. Mae'n lyfr bach, ond mae'n lyfr sy'n deud llawer wrthym am gariad Dyw. Mae'n yr Hen Testament wedi ei leoli mewn cyfnod anodd iawn, cyfnod y barnwyr. Ar ddechrau cyfnod y barnwyr, roedd Israel wedi dod mewn i wlad Canaan a Joshua yn ei harwain nhw. Ond wrth i amser fynd ymlaen, rywsut oedd pethau'n mynd yn waeth ac yn waeth yn y wlad. Mi oedd cyflwr moesol y wlad yn dirywio, a mae llyfr y barnwyr yn llyfr anodd iawn. Ac erbyn y diwedd, da ni'n darllen y geiriau yma. Yn y dyddiau hynny, nid oedd brenin yn Israel, roedd pob un yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei olwg ei hun. Nid be oedd yn iawn yng olwg Dyw, ond be oedd yn iawn yn ei olwg ei hun. Oedd bywyd yn ansicr, yn anrhefnus, a doedd Dyw na'i ffyrdd yn cael llawer o barch na sylw. Ac yn y nghanol hyn i gyd, mae llyfr Ruth yn agor efo problem fawr, sefyllfa ddyrus i hwnt. Mae yna deulu sy'n byw ym Methlehem. Elimelech ydi enw y gŵr, a'i wraig ydi Naomi, a mae ganddyn nhw ddau fab. Ond mae'n newyn ym Methlehem. Felly, er mwyn gofalu am ei deulu, mae Elimelech yn cymryd ei deulu i wlad Moab. Ac wedi bod yno am ychydig, mae'r ddau fab yn priodi. Ond os oedd bwyd i'w gael yng ngwlad Moab, di amgylchiadau ddim yn gwella i'r teulu. Peth cyntaf sydd yn digwydd ydi fod Elimelech ei hunan yn marw. Wedyn, ar ôl hynny, ar ôl i'r ddau fab briodi, maen nhw'n marw. Does dim plant yna. Dim ond Naomi'n cael ei gadael efo'i dwy ferch yng Nghyfraith. A Naomi hunan yn estrones. A oedden nhw'n byw mewn cymdeithas lle doedd y gwragedd ddim yn cael llawer o sylw. Os nag oedd na ddyn yn y teulu i warchod yna, oedd pethau'n gallu bod yn anodd iawn. A Naomi'n clywed bod newyn wedi pasio y Methlehem, bod pethau'n well, ac felly mae'n penderfynu mewn adre. A mae'n meddwl gadael i dwy ferch yng Nghyfraith i fynd nôl at ei tiliad i hunain. Ond mae Ruth yn glynu wrth hi. Ac wedi dod i Bethlehem, maen nhw mewn lle anodd, ond mae Ruth yn mynd ati trwy wahanol ffyrdd, ac erbyn diwedd y llyfr, da ni'n gweld fod y sefyllfa wedi newid i'r ddwy ohonyn nhw. Mae Ruth wedi priodi dyn o'r enw Boas, mae plentyn yn cael ei eni Obed, a mae hwnnw'n gysur i Naomi yn ei henaint. Mae'n stori gwerth myfyrio arni. Falle prawn mae gallwch chi ddarllen trwy'r hanes, di o ddim yn hanes hir iawn, dim ond pedair penod. Ond bore yma, gadwch yn ei feddwl, ydy Dyw am ddeud rhywbeth wrtho ni trwy'r hanes yma. A beth cynta, garen ni i bwysleisio ydy, mewn cyfnodau anodd, mae Dyw yn dal ar waith, mae Dyw yn gweithio. Mae'r cwestiwn wedi cael ei ofyn sawl tro. Os ydy Dyw yn bod, pam fod o'n gadael i bethau drwg ddigwydd? Ac efallai rwan yr adeg yma yn yng ngwlad ni, mae pobl yn holi yr un cwestiwn. Maen nhw'n meddwl, wel, pam bod yr haint yma wedi dod ar draws yn byd? Pam bod Dyw wedi gadael i hyn ddigwydd? Wan, dwi ddim am fod yn waml, a does gen i ddim ateb syml. Mae bywyd yn gymhleth iawn ar adegau. Ond mae'r Beibl yn deitha ni bod Dyw ar waith hyd yn oed ar yr adegau tywyllaf yn byd ni. Cymwch chi'r hanes yma. Da ni dechrau'r hanes efo newyn yn y wlad. Ystyr Bethlehem, yr enw Bethlehem ydy tŷ bara. A doedd dim bara yn hy bara. Wedi hynny, da ni'n gweld y teulu fel ffoaduried yng ngwlad Moab. Mae'r teulu wedi gorfod mynd i wlad oedd yn draddodiadol yn elynion i Israel. Dyma'r bobl oedd yn ymosod ar Israel yn aml iawn. Oedd hi'n wlad a niwiol lle oedd hwn yn addoli diwiau eraill. Ac oedd hwn yn gwneud pethau ofnadwy gan gynnwys hyd yn oed a berthu i plant i'r diwiau hynny. Oedd hi'n wlad ofnadwy i fod yn ddi. A gered o'n nhw geisio setlo yna. A hyd yn oed llwyddo i gael gwragedd i'w meibion. O fewn ychydig mi oedd Elimelech wedi marw. A Malon a Chilion y meibion wedi marw. A Naomi wedi colli i theulu i bob pwrpas mewn gwlad estron. Wedyn, pa mae'n dod nôl i Fethlem? Does ganddyn nhw ddim modd i ennill bywoliaeth, ddim ond cardota. Mynd allan i geisio casglu grawn ar ymylon y ceia, y pethau oedd dros ben fel oedd hawl gan rai i wneud. Oedd hi'n gyfnod tywyll ar Naomi a Ruth. Ond roedd Duw ar waith. Mi oedd Naomi yn credu fod Duw ar waith, ond oedd hi'n credu fod Duw jyst wedi penderfynu i fod o'n i herbyn hi, fod o'n i barnu hi. Falle bod o'n i barnu hi a'i thulu am iddyn nhw adael gwlad yr addewid i fynd i wlad Moab i dir estron. Ond na, roedd Duw ar waith mewn ffordd gadarnhaol i ddwyn bendith fawr iddi hi ac yn wir un byd. Oherwydd mae gan Duw gynllun ar gyfer yn byd ni. Oedd o wedi addo i Abraham y byddai ei had o yn fendith i'r byd i gyd. Ac erbyn diwedd hanes Naomi a Ruth, mae yna blentyn wedi cael ei eni i Ruth. Plentyn fyddai'n daid i ryw fugel bach o'r enw Dafydd. A fyddodd Dafydd yn frenin ar isel, a diw'n deud wrth Dafydd o dy had di, mae'r Mesia yn mynd i ddod, yr un sy'n mynd i fod yn fendith i'r byd i gyd. Tynwyd Naomi a Ruth fewn i gynllun rhyfeddol Duw i ddwy'n bendith i'r byd. Rwan, fel o'n i'n deud, dwi ddim yn ddod ag ateb gwamal i'n sefyllfa ni heddiw. Mae yna lawer na fyddwn i ddim yn deall. Ond os oedd Duw ar waith yn yr hanes yma efo Ruth a Naomi, mae Duw ar waith yn ein dyddiau ni, yn ein byd ni. Hyd yn oed, a dwi'n deud yn ofalus, hyd yn oed trwy'r haint sy wedi ymledu trwy'r byd. Mae'n adnod yn llyfr Deuteronomium sy'n deud, mae'r pethau dirgel yn eiddo'r arglwydd ein Duw, ond mae'r pethau a ddatgyddiwyd yn perthyn i ni yn plant am byth. Mae yna bethau dyn ni'n mynd deall. A Duw sydd yng ngofal rheini, Duw sydd yn trefnu pethau. Ond mae o'n gadael i ni wybod fod o'n dda a fod o'n gweithio pethau erdai o'ni. Dyn ni'n mynd deall popeth. Ond fe ysgrifennodd William Cowper emyn o ganol tywyllwch oedd o'n dioddio o'i selder ysbryd mawr. Ac o ganol y tywyllwch yno fe ysgrifennodd, trwy ddirgel ffyrdd mae'r uchelior yn dwy'n ei waith i ben. Ei lwybrau ef sydd yn y môr, mae'r choga wynt yn hen. Ac mae un pennill o'r emyn yn dweud, na farna Duw a threswm noeth, cred ei addewid rad, ti cefn i len rhagluniaeth ddoeth mae'n cuddio wyneb tad. Yn cyfnod tywyll, mae Duw'n dal ar waith. Yr ail beth garen i ddeud ydy, mewn cyfnod tywyll ag anodd, mae eisiau ni fod yn garedig wrth yn gilydd. Da ni angen bod yn glen wrth yn gilydd. Da ni weld o'n glir iawn yn yr hanes yma. Mae yna air yn Hebraeg. Yr iaith yr ysgrifennwyd yr hanes ynddo fo, a'r gair hwn ydy chesed. Mae'n anodd i gyfeithu fo, ond be mae'n ei olygu ydy ryw drigaredd, ryw garedigrwydd trigarog, helioni trigarog. Mae'n ar pwysig yn y Beibl a mae'n digwydd yn aml yn yr hanes yma. Da ni'n gweld trigaredd yn cael ei ddangos tuag at wahanol rai gan rai yn yr hanes. Yn y bennod gyntaf, pan mae Naomi'n dychwelyd i Fethlem, mae'n deud wrth i dwy ferch yng Nghyfraith i fynd yn ôl at ei teuluoedd. Byddai gobeith yn nhw efo'i teuluoedd i gael priodi i rywun arall efallai a chael teulu a chael gofal fel yna. Ar ôl dipyn o berswad, mae un ohonyn nhw mynd nôl, Ond mae Ruth yn mynd dal at Naomi. Paid am hannog eith adael na throi nôl oddi wrthyt. Oherwydd i ble bynnag yr eidi fe a finnau, ym mhle bynnag y byddu di'n aros fe ar hosa finnau, dy bobl di fydd fy mhobli a ddiw di fy niw innau. Lle byddu di farw y bydda finnau farw ac yno am cleddur, meddai hi. Doedd hi ddim am adael i Naomi fod ar ben ei hunan. Oedd hi'n dangos chesed, oedd hi'n dangos trigaredd a chariad tuag at Naomi. Ar ôl cyrraedd Bethlehem, mae Ruth eto yn dangos caredigrwydd tuag ati. Mae honno'n llawn hynna'n dosturi, yn eistedd a gwneud dim. A hi'n deud wrthyn nhw, peidiwch yng ngalw fi'n Naomi. Ystyr Naomi ydy hyfryd. Galwch fi'n Mara. Ystyr Mara ydy chwerw, achos mae Dyw wedi bod yn chwerw iawn wrthyf. Ond mae Ruth, er bod Naomi yn ddigalon, mae Ruth yn deud, wel mae rhaid i mi wneud rhywbeth, a mae'n mentro allan i Lotha. Oedd hi'n adeg y cynhaeaf haidd a gallai'r clodion fynd allan i gasglu'r hyn o dros ben ar ymylon y ceiau. A mae'n mynd. Mae'n mentro i ddweud i gwir, achos doedd o ddim y peth mwyaf diogel i wneud. Fel o'n i'n deud, cyfnod y barnwyr, cyfnod lle oedd pobl yn gwneud beth bynnag oedd nhw isio. Ac ar ben hynny, mi oedd hi yn ferch, a mi oedd hi yn gymharol ifanc, a mi oedd hi'n estrones. A fydde neb yn meddwl dim o fynd ar ei ôl i a'i chamdrini neu threisio hi. Ond mae'n mynd, mae'n dangos cariad trigarog i ofalu am Naomi a chael rhyw fath o fwyd ar ei cyfer nhw. Wedyn, mae Ruth yn mynd a mae'n mynd i gau sy'n perthyn i ddyn yr enw Boas. A mae Boas wedyn yn dangos chesed, mae'n dangos y cariad trigarog a mae'n garedu tuag at Ruth. Ar ôl deall pwy ydy hi, mae'n deud wrthi, gwrando fy merch paid a mynd i Lotha i faes arall na symud oedd hi yma, ond glin wrth y llancesau i. Cadw dy lygaid ar y maes y mae ti'n ei fedu a dilyn hwy. Ond nid wy fi wedi gorchymyn i'r gweision beidio ag ymyryd a thi. Os fydd syched arnat, dos i yfed o'r llestri a lanwodd y gweision. Wedyn, mae Naomi'n dechrau newid. Mae hi'n gweld bod Ruth yn mynd ati i drio gofalu am bethau. A mae Naomi'n dweud, wel reit, mae rhaid i mi drio wneud rhywbeth. Mae Naomi'n gosod rhyw gynllun er mwyn ceisio cael gŵr i Ruth i ofalu amdani hi. Mae hi'n dangos caredigrwydd yma nôl teg ar Ruth. Ac yna, yn y diwedd, mae Boas, er bod hyn yn costio iddo fo mewn gwirionedd, mae Boas yn cymeryd Ruth yn wraig iddo fo ei hunan. Caredigrwydd oedd yn costio oedd hyn bob tro iddo nhw. Oedd nhw'n mentro, pob un ohonyn nhw'n mentro yn fawr. Ac eto dyna oedd eisiau ei wneud mewn amser o angen. Ac o'n i dyna ddylai ni fod yn gwneud. Rhaid ni fod yn ddiolchgar, mae hyn yn digwydd yn dydi yn y gymdeithas. Da ni'n gweld gweithwyr iechyd yn mynd i weithio er bod nhw'n gwybod bod nhw'n gosod eu hunan mewn lle peryg. Da ni'n gweld gofalwyr yn mynd i geisio gofalu am bobl, hen bobl neu bobl methedig sydd yn eu cartrefi. Da ni'n gweld gweithredoedd caredig yn cael ei wneud i wahanol rai. Ie, mae yna hunanoldeb hefyd, mae yna bobl yn gwneud pethau sydd ddim yn gynorthwyl, ond dyn ni'n gweld bod yna garedigrwydd ar waith. A mae eisiau i ni, fel rhai sy'n dilyn yr argwydd Iesu, mae eisiau i ni ragori yn yn caredigrwydd. Mae'n amser tywyll, mae'n gyfle i ni ddangos bod cariad Duw yn realiti ar waith, yno ni a thrwom ni. Lly dyna'r ail beth i ni feddwl amdano fo. Rhaid ni estyn allan at eraill, mewn ffordd gyfrifol, mewn ffordd ddiogel iddyn nhw, ond efallai fydd o'n costio i ni, a rhaid ni beidio tynnu nôl oddi wrth hynny. Ond, di o ddim jyst yn fater o'n chesed o'n cariad yn gofal ni. A trydydd peth dwi eisiau chi sylwi arno, gofalle dyma'r peth mwyaf pwysig. Mewn cyfnod anodd, mae trigaredd Duw yn agos ato ni. Mae'n adnod yn y Beibl sydd yn dweud, ceisiwch yr arglwydd tra galler ei gael ef. Gelwch arno tra fydd o yn agos. Yn yr hanes yma, mae caredigrwydd Duw i'w weld. Oherwydd thema fawr yr hanes ydy gofal a thrigaredd Duw. Ond i ddeud yn gynharach fod Duw ar waith hyd yn oed mewn cyfnodau anodd. A mae hynny'n gallu swnio'n oeraidd iawn. Mae Duw o'i gynllun, mae Duw yn ei weithredu. Ond os ots faint mae pobl yn dioddau yn y cyfamser. Ond nid felly mae Duw. Mae yn ystyriol ohono ni. Nes i ddarllen o Salm 103 i ddechrau, ac ymhellach ymlaen yn y salm yna, da ni'n darllen fel hyn. Fel y mae tad yn tosturio wrth ei blant, felly tosturio'r arglwydd wrth y rhai sy'n ei ofni. Oherwydd mae ef yn gwybod ein deunydd, yn cofio mae llwch ydym. Mae Naomi yn ame fod Duw wedi troi cefn arni hi. Mae eisiau newid ei henw o hyfryd i chwerw, o Naomi i Mara. Ond dyn ni'n gweld erbyn diwedd yr hanes, mae merched Bethlehem yn deud wrth Naomi, bendigedig fydd yr arglwydd, a mi ddod beidio ath adael heddiw heb berthynas. Oedd hi'n meddwl bod hi wedi colli ei pherthynasau, ond na, mae yna berthynas yn dod. Mae yna rywun yn dod sydd yn mynd i fod yn berthynas i'w chadw hi. Byddai ef yn enwog yn isel, bydd ef yn adnewyddu dy fywyd ac yn dy gynnal yn dy henaid oherwydd dy ferch yng nghyfraith sy'n dy garu yw ei fam, ac y mae hi'n well na saith o feibion i ti. A mae yna enghraifft ar ôl enghraifft yn yr hanes yma o bethau sydd yn edrych fel cyd-digwyddiadau. Ond mae'n gwirionedd dos dim cyd-digwyddiadau yng nghynllun Duw. Efallai mae'r mwyaf amlwg ydy pan mae Ruth yn mynd allan i loffa. Da ni'n darllen fel hyn, aeth i'r ceia i loffa ar ôl y medelwyr, a digwyddodd iddi ddewis y rhandir oedd yn perthyn i Boas, y dyn oedd o Dylwyth Elimelech. Hynny digwyddodd. Oedd na sawl cae ym Methlem, gallai fod wedi mynd i unrhywun ohonyn nhw. Ond mae'n digwydd mynd i'r un maes sy'n perthyn i'r dyn sydd yn perthyn i Elimelech, i thad yng nghyfraith hi. Yr un sydd a gallu i helpu a dyletrydd mewn rhyw ffordd i'w helpu nhw. Ond hefyd, mae Elimelech yn digwydd bod yn ddyn sydd yn ofni a pharchu Duw. Mae'n gwrando ar ffyrdd Duw, ar hyn mae Duw'n gofyn iddo fo'i wneud, a mae o'n awyddus i helpu. Mae'n awyddus i gamu mewn. Nid cyd-digwyddiad oedd bod Ruth wedi mynd i'r cae yma. Roedd Duw mewn rhyw ffordd wedi harwain hi yna, ac oedd wedi cyrraedd y fan a'r lle. A trwy'r hanes i gyd, mae Duw fel sefo'n rhoi rhyw wythiad bach iddyn nhw fynd ffordd yma, iddyn nhw fynd ffordd arall, iddyn nhw benderfynu gwneud hyn a mentro gwneud hyn, a gwrth wneud hyn i gyd. Mae o'n i tynnu nhw fewn i'w hanes o'i hunan ac yn arbennig i hanes yr arglwydd Iesu Grist. Oherwydd, oedd Ruth yn rhoi genedig iddi Obed. Obed yn rhoi genedig iddi i Jesse, a Jesse yn dad i Dafydd. Ac o had Dafydd, o linach Dafydd y dath yr arglwydd Iesu Grist i hun. Rwan, dyn ni mae'n lle gwell na Naomi i wybod am drigaredd Duw. Dyn ni'n gwybod am ddisgynydd Ruth a Boas a Dafydd. Dyn ni'n gwybod am yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n gwybod iddo fo wynebu cyfnodau tywyll iawn yn ei fywyd. A'r tywyllaf un oedd pan gafodd o'i farnu, a than bob math o wawd a dermig y gymryd i Fryn Calfaria i hoelio yno ar groes. Ac ar y groes fe wynebodd y dywyllwch gwaith na thywyllwch yr hael. Fe wynebodd o rhywbeth mwy ofnadwy na gwawd a dirmyg y bobl ar poen corfforol. Fe wynebodd dywyllwch yn ei enaid. Y gri honno, fynyw, fynyw, pam yr oed wedi fy ngadael? Pam y fas gri? Pam bod o wedi deud hynny? Wel, am i fod o yn dangos y drigaredd a'r caredigrwydd a'r chesed mwyaf erioed. Fe gymerodd o yn gwrthryfel ni yn erbyn Duw ar ei gefn ei hun. Fe wynebodd y ganlyniad yn pechod ni, sef Duw yn ymbellhau oddi wrth yn drygion i ni. Duw yn ymbellhau oddi wrth yn pechod. A teimlo'r tywyllwch hwnnw, fel bod dim rhaid i ni brofi yr un tywyllwch. Fe wynebodd o ganlyniadau'n pechodau er mwyn i ni brofi perthynas â Duw. Perthynas sy'n golygu fod Duw o'n plaid ni, yn gysur i ni ac yn ymgeledd i ni. A dych chi'n gwybod, yn rhefn Duw, dych chi, oherwydd y coronavirus efallai, dych chi yn eistedd o flaen sgrin yn clywed fod na Duw sydd yn eich caru chi. Sy wedi eich caru chi ddigon i ddanfon i fab i'r byd i farw trosto chi. Sut y bed ddylech chi ymateb i hyn i gyd? Mi fedrwch chi jyst edrych allan ar y broblemau sydd yn y byd ac ar y sefyllfa. Fedrwch chi eistedd yn eich tŷ yn cwyno yn erbyn Duw a dweud pam wyt ti wedi gadael i hyn i gyd ddigwydd. Ond mi fedrwch chi fel Ruth roi eich ffydd a'ch ymddiriedaeth yr un sydd wedi deud my fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu yno fi, er iddo farw, fe fydd byw. A phob un sy'n byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw byth. A pobl yn pryderu heddiw. Maen nhw'n pryderu am eu hanwyliad, a maen nhw'n pryderu efallai amdanyn nhw eu hunain, ydyn nhw mynd i farw. Ond mae Duw wedi rhoi trefn ar bethau fel fod modd i ni, er i ni wynebu marwolaeth, gael gobaith sydd yn mynd tu hwnt i farwolaeth. Yng nghanol pryderon yn dyddiau ni, gadwch chi ni droi'n golwg ar Iesu ei hun er mwyn gweld sut mae trigaredd Duw yn ein gwahodd ni i brofi diogelwch tragwyddol a heddwch calon perffaith.